31. päivä tammikuuta, eli tammikuun viimeinen päivä, ja minulla on vieraanani tänään hyvin ihastuttava, tunnettu nainen, näyttelijä Eeva-Maija Haukinen. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos.
Ja tämä on oikeastaan juhlaistunto siinä mielessä, siinäkin mielessä, että kohta sinulla on syntymäpäivä, 3. päivä helmikuuta. Tuleeko 70 vuotta?
No ei nyt ihan 100 vuotta, mutta aika on, paljolta se tuntuu.
Onneksi olkoon. Tämä on juhlaistunto meillä nyt. Mukava. Olemme melkein samanikäisiä.
No mä muistan, viikko sittenhän sinulla oli ihan sama.
No niin, kyllä. Aika tasaisesti mennään siinä suhteessa ainakin. Ja jostakin luin, että sinä olet sanonut, että vanheneminen on kauhean mukavaa ja mielenkiintoista. Kerro nyt vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa.
Herra ihme, näinkö mä oon?
Näin, luin. Se oli kai Kaleva-lehdessä tai jossain joku haastattelu, jossa kerroit, miten vanheneminen on ihanaa.
No eihän sen tietysti ihanaa, mutta eri jokaisella aikakaudella ja jokaisella lapsuus on oma asiansa, nuoruus, keski-ikä. Ja jollakin tavalla tunnen olevani se sama ihminen,
niin,
mikä on ollut siinä jossakin rippikuvassa. Mutta sitten toisaalta tuntuu, että mitä mä oon tehnyt tolle ihmiselle. Mutta se, että elämä menee koko ajan eteenpäin ja pitopöydässä on aina uusia antimia, että se on mielenkiintoista.
No niin, kyllä minä olen myöskin samaa mieltä, että elämä paranee vanhetessaan, että siis syntyy jotain ihan uudenlaista perspektiiviä, näkökulmaa ja voimaa ja iloa.
Ja ehkäpä on myöskin sillä tavalla niin, että kyllä tämän ikäisenä on jo aika tavalla sinut itsensä kanssa, että ei tarvitse miettiä, että kuinka minä olisin ja eläisin. Ja sitten on ollut aika vauhdikasta ja vaihtelevaa toi nuoruuden aika, että nyt mä nautin suunnattomasti siitä, että on rauhallista. Mun unelmani olisi pitkästyä.
Niin varmaankin olet ollut todella tapahtumien silmässä ihan pienestä pitäen. Ja näyttelijän uraakin on ollut kai sulla ihan 2-3-vuotiaasta lähtien selvillä. Kansakoulun joulujuhlassa otit estraadin käyttöön. Kerro vähän siitä, miten se tapahtui.
No, tämä tapahtumapaikka oli Nivalan Karvoskylän Ojakylässä Marjoniemen kansakoulu, jossa meidän koti, se on mun kotikyläni, ja vanhemmat on maanviljelijöitä, äitini oli alakoulun opettaja. Ja tietysti sitten oli tämä kuusijuhlaksi sanottiin sitä tilaisuutta, niin se oli semmoinen suuri juhla, jossa kaikki koko kylä oli. Ja sitten siinä oli tietysti nämä Betlehemin tapahtumat, Jeesuslapsi ja saunatakit päällä ja pyyhelinä päässä ja sauva kädessä paimenet, ja sitten oli tonttuleikkiä ja lumihiutaleita ja aiheutti mulle suuren elämyksen. Ja sitten kun tuli pieni tauko, niin mä muistan sen ihan tarkasti, että mä ajattelin, että ahaa, että toi on näköjään semmoinen paikka, jonne mennään. Ja kun tuli tämä tauko, niin mä liuuin, mä istuin kotiapulaisen sylissä ja liuuin ja sitten astelin sinne arvokkaasti sinne eteen ja lauloin tämmöisen joululaulun, että joulupukki retkettää, nuttuura, joka oli siis joulupukki retkellään, nurin oli nuttu. Ja niiasin koko ajan ja sitten sain huumaavat aplodit ja sillä tiellä mä sitten olen.
Ja niitä aplodeja on kyllä riittänyt. Sinua on myöskin palkittu paljon. Olet ollut näyttelijänä ja vuonna 1972 paras naisosaaja Jussi-palkinto Riste Järvän elokuvasta Taivas putoaa. Ja sitten Kultainen nymfi.
Saanko sanoa tähän väliin? 1974 oli myöskin Suomen paras osaamestari Tampereen teatterikesässä. Sillanpään miehen tie, joka oli Eusen Terttulan ohjaus, oli Vormiston Alma ja Ahrolan Paavo oli herra ihmisen, tai Jussi Niemelän Juhani. Me oltiin oikein, niin kuin arvostelussa sanottiin, predestinoitu pari.
No.
Niin olin paras päärooli, naispäärooli. Mitäs sinä sanottiinkaan? Jostakin voimakkaan lämpimästä Alma Vormiston roolista.
Karvoskylän Marjoniemen kansakoulusta lähti tämmöinen tähti.
Tämä kaikki tapahtui 70-luvulla, että se on ollut urani huippu, että sen jälkeen voin sitten vaan niin kuin
Mutta niin, olihan se 87, se kultainen nymfi Monte Carlon TV-festivaaleilla, olihan se nyt jotain.
No kyllä, mutta mä nyt en ollut se nymfi, vaan se oli se Lumikit näytelmä. Niin. Kiitos vaan tästä vielä Liisa-Maija Laaksoselle ja Kahakorvelle ja TV-teatterille. Se oli, voitte siis draama, siis Euroopan.
Draamasarjan paras.
Joo, draamasarjan paras näytelmä, ja mähän siinä olin sitten hyvinkin suulas henkilö.
Mutta kyllä tuo nymfi jotenkin liittyy sinuun. Sehän on tämmöinen luonnotar, personoitunut luonnonvoima, joka leijuu lähteissä, vuorilla ja metsissä, ja Atenassa on nymfien kukkulakin.
Olen käynyt.
Joo, se on tuttu. Ja nymfai on nymfeille omistettu lähde, luola, semmoinenkin olemassa maailmassa. Mikä on nyt sinulle mieluisin rooli? Voiko semmoista kysyä, että olet niin monessa elokuvassa ja teatterikappaleissa Oulun kaupunginteatterissa ja monissa monissa elokuvissa ja televisiosarjoissa?
No äkkipäätä, niin kyllä mulle tulee toi Medeia.
Medeia?
Medeia, siis ihan Euripideen Medeia. Meillä oli Anna-Leena Mäkipentilän kanssa tämmöinen valonteatteri. Ja sitten sai tehdä mitä halusi, kun oli itse tuottaja ja rahoittaja. Niin meillä oli tämmöinen neljä antiikin näytelmää, ja Kaisa Korhonen ohjasi, ja mä olin Medeia. Ja kyllähän se on kauhea story, mutta jollakin tavalla se oli helppo. Samoin kuin toi Aurora Karamsin, jota Diakonissalaitoksen 140-vuotisjuhlassa olin Aurora Karamsin, eli nämä, ja sitten Neiti Julie. Että nämä on niin kuin helpointa minusta on olla tämmöinen klassinen draamanäyttelijä. Mutta eniten olen ollut tällä emäntäpuolella.
Niin.
Että viimeksi nyt tässä kansanmies-sarjassa, joka nyt juuri vieläkin jatkuu tuolla, niin sinähän mä olin maatilan emäntä ja tämmöinen kunnallispoliitikko ja leipomon omistaja, eli leipoja.
Niin.
Että näitä emäntiä mä oon aika paljon kyllä esittänyt. Ja ehkä se sitten toisaalta tämmöinen maatalais- ja maatyöihminen.
Ja kotikatusarjassa
hyvä työihminen.
Kaisa mummo, eikö niin?
Joo, Kaisa Virtanen.
Kaisa Virtanen. Kotikatusarjassa.
Sekin oli siellä niin kuin pohjoissuomalainen ja niin kuin maanläheinen ihminen. Ja tähän tämmöinen tragikomedia ehkä on sitten se. Mä Jotunin rooleja myöskin näytellyt aika paljon. Että kyllä nämä emänät on. Ja nyt sitten on tulevaisuudessakin.
Jaa, operaan siirryt. Viimeiset kiusaukset. Mitä se tuo?
No siinäkin. Mä olin Paavo Ruotsalaisen sekä emäntä että piika. Välillä mut ylennettiin piiaksi, jolla on tää lopussa tää Hunajan pisaresta, hän lukee. Ja sitten taas mut ylennettiin emännäksi. Että molemmat roolit on mulle tuttuja. Nehän on myöskin maalaisihmisiä, niin kuin minä itse.
Ja tämä oikeastaan liittyy hyvin vahvasti sinun lähtökohtiisi, herännäisyyteen ja siihen. Kerro nyt vähän siitä suvun perinteestä ja taustasta ja körttiläisyydestä ja Sionin virsistä ja rakkaudesta tähän uskon salaisuuteen.
No mähän en tiedä minkälaista on muiden ihmisten lapsuus. Mä oon aina luullut, että tämä on ollut hyvin tavallinen tämä minun lapsuuteni, mutta tässä on tämä.
Tässä meillä on kuva, Eeva-Maija Haukisen sukukuva. Siinä on monta sukupolvea ja kerron nyt vähän tarkemmin. Kolme sukupolvea.
Siinä on isovanhemmat, Tyhtilän ukko ja mummu ja sitten heidän lapsiansa. Ja kaikissa kunnon taloissa oli siihen aika vanha pikatätejä, jotka kutoo kankaita ja hoiti karjaa, ja sitten kaikki kukkaistutukset oli aivan ihana. Mutta mehän piti kyllä herännäisyydestä puhua, eikä ruusupensaista.
Niin, no kyllä suvusta.
Mutta kuitenkin tämä oli hyvin tiivis, se perhe ja suvun yhteys ja yhteisyys ja läheisyys oli erittäin tärkeä. Mun äitini on Kiuruvedeltä, ja tämä koti on siis Nivalan Karvuskylässä Kalajokilaaksossa. Eli että äiti on ollut ja äidin, tämä Atofiina Kämäräinen mummu, oli Vilhelmi Malmivaaran ystäviä. Ja äiti oli Väinö Malmivaaran rippilapsi, joka oli hänestä hyvin tärkeä. Ja sitten taas Niiles Kustaa Malaperi niin. Oli sitten tuolla Nivalassa ja Kalajokilaaksossa. Että kyllähän niin kauan kuin körttiläisyyttä on ollut, niin nämä mun sukulaiseni on kuulunut siihen parisataa vuotta. Että kyllä se virreveisu on, se on ne se oli hyvin harrasta ja myöskin hauskaa, huumorintajuista. Ja veisaaminen oli niin joka päivästä ja kauhean hyviä laulajia on kaikki nämä mun sukulaiseni. Ja sitten se, miten mä nyt sanoisin, se oli hyvin turvallista. Ja sitten monesti on surkuteltu, että voi lapsraukka, että kun on joutunut körttisissä kojissa olemaan. Sehän on hirveän ahdasmielistä.
Mutta sehän on juuri päinvastoin. Siellä on hauskaa ja turvallista ja lämmintä.
Hauskaa ja turvallista ja asiat on järjestyksessä. Ja ihmiset, jotka on jo sukupolvesta toiseen niin kuin kouliutuneet ottamaan toisen ihmisen huomioon. Eli tämmöinen niin kuin hyvyys ja puhtaus. Niin kyllähän se sitten helppoa lapsen on siihen mennä. Jos vanhemmat ovat hyvin on samanlainen maailmankuva, ovat luonnollisella tavalla läheisiä. Ja kaikki, eihän siihen aikaan kauheasti halailtu, mutta siis kuitenkin semmoinen niin kuin koskettaminen ja kättelyhän Nivalassa on oikein semmoinen niin kuin perus. Sitten näitä...
Tuo eräällä tavalla tuo minulle mieleen sana luomukristillisyys.
Kyllä.
Että herännäisyys on sitä, ja sinussa tavallaan yhtyy sekä Savon että Pohjanmaan herännäisyys.
Pohjanmaan ja Idä- ja Lännenkirkko. Idä- ja Lännenkirkko ja Savon ja Pohjanmaan herännäisyys ihan fyysisesti on tässä nyt läsnä. Niin tätä mä olin vielä sanomassa, että sitten se kristillisyys oli sellaista arjen kristillisyyttä, että aamulla heräsi siihen, että aamuhartaus kuunneltiin. Mä kuuntelen kyllä edelleenkin. Ja sitten oli aina noita pitoja, kun tää on iso talo tää niin. Tyhtilä, niin siellä pidettiin muidenkin ihmisten hautajaisia varsinkin. Ja seuroja oli hirveän paljon, näitä kotiseuroja. Ja se oli oma, nyt pitääkö katsoa kelloa välillä, että meijeriltä haettiin penkit, se oli miesten hommaa. Ja sitten haettiin tuo pitokalusto, jossa oli vanerilaatikossa iso määrä semmoisia valkoisia tukevia astioita, joissa luki Ojakylä. Ja sitten tapettiin yleensä vasikka ja tehtiin alatoopia ja sahtia. Ja se oli hirveän hyvin organisoitu se ruokapuoli ja kahvipuoli. Ja sitten lapset siellä autteli, laskivat lusikoita ja sattuvat pyyhkiä penkkejä. Ja se oli semmoista iloista touhua. Ja sitten oli miehet, kahavarit oli vielä kanssa, jotka pänikällä kantoi aina kuumaa vettä tiskiä varten. Ja niitä lihojen palottelu oli miesten hommaa. Sitten se itse, että tämä oli tämä ruokapuoli, joka mulle on ollut aina ehkä tästä syystä tärkeä.
Harrastat kyökkiä.
Kyllä, husollerska. Niin mutta sitten ne itse seurat sitten. Siihen aikaan kaikilla oli aina mustat vaatteet ja körttipuku oli se virallinen uniforma mun vanhemmillanikin. Ja sitten kun se touhu oli kaikki hyvässä järjestyksessä, näin iso oli kahvipannu. Ja sitten vähitellen miehet istu vähän erikseen ja puhuu omia sotahommista. Etupäässä ja naiset kamareissa sitten oli ja sitten ihan perimmässä kamarissa oli pikkulapset, jotta saatettiin pissattaa sanomalehen päälle, ettei häirihe. Ja sitten semmoiset vanhat ihmiset, jotka oli huonokuntoisia. Mutta sitten tuli sellainen niin kuin papit hevosella taikka sitten suorastaan jollakin jo autolla myöhemmin 50-luvulla. Ja sitten tuli semmoinen niin kuin pieni hiljaisuus ennen kuin sitten joku aloitti virren. Ja sillä tottu lapsi istumaan siis rauhassa ihan siinä niin kuin vallan niin kuin vanhemmat. Ja veisaaminen oli sitten aina se suuri ilo, kun pääsi veisaamaan pappien puheesta. Niin. Että tämä kotiseurojen pitäminen, sitä mä ikävöin.
No onneksi seuraliike elää ja herännäisyys on nyt täällä pääkaupunkiseudulla vahvasti eri puolilla, mutta eihän siellä ole tietysti ihan samanlaiset puitteet enää kuin Tyhtilässä. Ei. Tyhtilän seuratalo.
Niin se seuraelämä oli niin hyvin vilkasta.
Oikea seuraelämä.
Joo, mä sanon tähän vielä sitten sen, että myöhemmin mä oon huomannut ja oikeastaan yrittänyt vähän palatakin myöskin tähän arjen ja pyhän vuorotteluun. Että se oli niin, arkina tehtiin kovasti töitä oikein niin kuin luterilaiset ihmiset ainakin ja se työ, sehän oli valtava puuhamaa koko maatila, että töitä tehtiin kovasti ja sitten taas pyhänä ei tehty mitään.
Pyhä oli aivan erilainen, eikä käyty kaupassa.
Eikä käyty kaupassa, se oli pyhä vaatita, pyhä esilinna ja pyhä lettinauhat. Mutta kuitenkin se suurin nimittäjä oli tämä läheisyys ja sitten tämä veisaaminen ja ja että ollaan ihmisittäin. Mutta siinä oli myöskin se ei ollut pelkästään, että ollaan, käyttäydytään hyvin, vaan kyllähän siinä oli se iankaikkisuus ja Jeesuksen taulu oli makuuhuoneessa. Mä luulin, että Jeesus on nainen, kun hänellä oli pitkä tukka.
Niin.
Ja sitten myöskin kuolema oli hyvin luonnollinen, että kun kotona kuoltiin, mä en lapsena kyllä nähnyt siis, mutta että arkut oli pihalla ja auki ja ne kuuset ja kuusen havut, että kuolema oli hyvin luonnollinen asia.
Tämä oli erinomainen.
Turva.
Niin.
Jos pitää sanoa yksi sana.
Turvallinen.
Turva.
Paikka.